9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Predsednik Nikolić očekuje da Srbija sledeće godine dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Tužilaštvo za ratne zločine predstavit će šefu evropskog tima nove dokaze u vezi sa trgovinom organima na Kosovu i Metohiji. U Briselu dvodnevni samit Evropske unije o krizi u eurozoni. U Evropskoj uniji ima 880.000 žrtava prinudnog rada, saopšteno na Dan borbe protiv trgovine ljudima. Paco de Lucia večeras na Bemusu. Partizan CSKA u drugom kolu Evrolige. U Nišu i u Kragujevcu 7, Novom Sadu 9, u Beogradu 12 stepeni. Danas pretežno sunčano, temperatura do 26 stepeni.
Dva dana pošto je izjavio da će Srbija odustati od Evropske unije ako uslov za to bude priznanje Kosova, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić kaže da očekuje da naredne godine dobijemo datum za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Predsjednik kaže da je Srbija posvećena ispunjavanju preporuka dobijenih od Unije i da su intenzivirani pregovori. On je povodom skoro 100 dana rada vlade ocenio da nije bilo goreg perioda za početak rada jedne vlade u novijoj srpskoj istoriji.
Specijalni izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak tvrdi da sporna formulacija o integritetu Kosova iz izveštaja Evropske komisije neće biti izbrisana. Lajčak navodi da je ta rečenica neka vrsta odgovora Brisela na izjave koje dolaze iz Srbije i koje govore o podeli Kosova. On je za Novosti objasnio da Brisel od Beograda ne traži da prizna Kosovo, nego da poštuje njegovu celovitost.
I dok se u Srbiji još čeka sastav novog pregovaračkog tima i platforma za predstojeće pregovore sa Prištinom, Skupština Kosova razmatraće rezoluciju o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Rezoluciju je predložila Demokratska partija Kosova Hašima Tačija, javlja naš dopisnik Tanja Vujisić.
Najveća opoziciona partija, Demokratski savez Kosova, se nije izjasnila o toj rezoluciji, a protiv usvajanja je opoziciona stranka Samoopredeljenje. U predlogu rezolucije se ističe da Skupština Kosova podržava normalizaciju odnosa dve nezavisne suverene države radi rešenja međusobnih problema i unapređenja evropske budućnosti Kosova i Srbije. Takođe, prema tekstu rezolucije, Skupština Kosova bi trebalo da se založi za nastavak razgovora između Kosova i Srbije uz posredovanje Evropske unije i podršku Sjedinjenih Američkih država. U predlogu rezolucije se kaže da rezultati razgovora Kosova i Srbije treba da poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Kosova, a tim dokumentom se vlada Kosova ovlašćuje da rukovodi dijalogom uz nadzor skupštinskih komisija. Inače, albanski analitičari smatraju da usvajanjem raznih dokumenata i rezolucija Skupština Kosova samo umanjuje svoj integritet i kredibilitet. Podsjetimo, poslednji put sličnu rezoluciju Skupština Kosova je usvojila marta ove godine.
I dalje govorimo o Kosovu, ali iz drugačijeg ugla. Iskaz zaštićenog svedoka o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji i dokazi koje je sakupilo Srpsko tužilaštvo za ratne zločine bit će predstavljeni danas šefu Eloeksovog tima, Clintonu Williamsonu. Tokom dana sastaće se sa našim glavnim tužiocem. Vladimir Vukčević najavljuje o čemu će razgovarati.
Mi smo od momenta od kad je ovo izašlo u javnost do sad došli do novih činjenica. Mi ćemo to prezentirati gospodinu Williamsonu i mislim da će on biti zadovoljan sa tim.
Evropski parlament će do kraja godine usvojiti mehanizam za ubrzano vraćanje viznog režima za zemlje iz kojih dolazi veliki broj azilanata, izjavila je Tanja Fajon, izvestilac Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju. Međutim, to još ne znači da će Srbija automatski biti vraćena na crnu Schengen listu. Nenad Banović, predsjednik Vladine komisije za praćanje bezviznog režima, kaže da se sa evropskim zemljama traži najbolje moguće rešenje.
Prva stvar je skraćenje procedure prilikom odobravanja azila za naše građane u zemlje EU i naravno tamo gde je moguće smanjenje ekonomskih prinadležnosti koje takozvani lažni azilanti očekuju da će dobiti od država gde apliciraju za azil. To će biti naš glavni predlog i našim nemačkim partnerima kad budemo sa njima razgovarali. Možda zbog odluke Ustavnog suda neće moći da smanje ove ekonomske prinadležnosti, ali da stave Srbiju na listu sigurnih trećih zemalja i da se skrate procedure sa 3 mjeseca na 15 dana, to će biti vrlo lako ostvarivo ukoliko postoji dobra volja sa njihove strane i mislim da to neće biti problem. U narednom periodu sva lica koja ne ispunjavaju uslove u skladu s uredbom Vlade Republike Srbije za putovanje u zemlje Evropske unije i koja kod sebe u jednom trenutku nemaju nešto od neophodne dokumentacije, rigorozno će biti vraćena nazad.
Četvoročlana porodica koja traži azil u Nemačkoj dobija smeštaj, hranu, odeću, medicinsku negu i džeparac od 420 evra mesečno. Sa druge strane, kod nas azilanti u centru u Bogovođi dobijaju samo jedan obrok dnevno. Policija istražuje i da li su tačni navodi azilanata da upravnik tog centra naplaćuje smeštaj 40 evra.
Dva sindikata kompanije Galenika, Samostalni i Sindikat Nezavisnost, organizovaće danas štrajk upozorenja. Traže od vlade i nadležnih ministarstava da ta fabrika obnovi punu proizvodnju i da joj bude vraćen dug od 100 miliona evra. Predsjednik Samostalnog sindikata Galenike, Zoran Pantelić, navodi pet sindikalnih zahteva.
Hitna nabavka sirovine repromaterijala, naplata potraživanja za isporučene lekove, smena VD direktora, izbori ili imenovanje novog generalnog direktora organa uprave i kontrole poslovanja, poštovanje kolektivnog ugovora i hitno obezbediti bolje sistemske uslove.
Pantelić je pojasnio da postoji bojazan da se u toj kompaniji ne ponovi scenario iz nekih drugih fabrika, čija je vrednost pala na 1 dinar.
Nezadovoljni su ekonomskom situacijom i u Grčkoj, pa je tamo danas ponovo generalni štrajk zbog novih mera štednje. Na kioscima nema novina, aerodromi su zatvoreni i službe u celoj zemlji ne rade. Međunarodni kreditori koji Grčkoj od juna odlažu isplatu sledeće tranše pomoći, veruju da će uskoro se dogovoriti o nastavku isplate finansijske pomoći vladi u Atini. Zbog neslaganja sa najnovijim merama, dakle danas i tamo štrajka, Evropski savet počinje dvodnevni sastanak čije su osnovne teme ekonomska i monetarna politika. Hroniku događaja u svetu pripremio Srđan Savić.
Na dvodnevnom samitu u Briselu lideri Evropske unije razmatraće krizu u eurozoni, dugove država članica i nove finansijske pakete pomoći koji podrazumevaju još rigoroznije mere štednje, posebno u Grčkoj. Očekuje se da će šefovi država i vlada članica Evropske unije posebno raspravljati i o pomoći Italiji i Španiji. Vlada u Madridu saopštila da će uskoro odlučiti hoće li zatražiti finansijsku pomoć iz inostranstva, a razmišlja da li će se odlučiti za kredit iz predostrožnosti umjesto klasičnog paketa pomoći. Bonitetne agencije su već snizile ukupni rejting države, zatim za 5 prezaduženih regiona i za 7 španskih banaka. Generalna skupština Ujedinjenih nacija danas će birati 5 novih nestalnih članica Saveta bezbednosti, kojima će dvogodišnji mandat početi 1. januara sljedeće godine. Pretpostavlja se da je izbor Argentine i Ruande siguran, a neizvesno je ko će dobiti mesto iz Evropske i Azijsko-Pacifičke grupe. Novoizabrane članice će zameniti Nemačku, Portugaliju, Indiju, Kolumbiju i Južnu Afriku. Nestalne članice nemaju pravo veta u Savetu bezbednosti.
Američke federalne vlasti uhapsile su muškarca iz Bangladeša zbog sumnje da je planirao da digne u vazduh zgradu federalnih rezervi na Manhattanu u Njujorku. 21-godišnji mladić uhapšen je pošto je parkirao kombi, kako je verovao pun eksploziva, ispred zgrade federalnih rezervi i pokušao da ga detonira u samoubilačkoj misiji.
Obeležava se Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Stručnjaci smatraju da je Srbija mnogo uradila na sprečavanju trgovine ljudima, ali da bi rezultati bili još bolji, neophodna je intenzivnija saradnja tužilaštva i policije, unapređenje krivičnog zakonodavstva i dobra međuregionalna saradnja. Detaljnije Ida Maričić.
U prvih 9 mjeseci ove godine policija je otkrila 25 slučajeva trgovine ljudima, podnela krivične prijave protiv 55 izvršilaca i registrovala 49 žrtava. Koordinatorka za borbu protiv nasilja u porodici Vesna Stanojević kaže da je trgovina ljudima velika i stalna pretnja koja zahteva efikasan krivično-pravni odgovor i brzo reagovanje institucija.
Mi godinama imamo situaciju da žrtve trgovine ljudima ne mogu da budu identifikovane na brz i adekvatan način upravo zato što su trgovci ljudima mnogo vispreniji i mnogo brži nego što je kod nas to policija ili neke druge državne institucije. Zakoni naravno treba da budu strožiji, zakoni treba da se primenjuju efikasnije, ono što ja uvek potenciram, jer mislim da je neefikasno sprovođenje zakona kod nas uglavnom najveći problem.
Prema proceni policije, najveći profit od trgovine ljudima ostvari se eksploatacijom žena u prostituciji, ali isto tako velika je zarada i od eksploatacije dece radi prosijačenja. Na trgovini ljudima kriminalne grupe u svetu zarade oko 60 milijardi evra godišnje. To je kriminalna aktivnost na kojoj se posle droge i oružja najviše zarađuje.
U zemljama Evropske unije 880.000 ljudi su žrtve prinudnog rada, uključujući i prinudnu seksualnu eksploataciju, pokazuju procene Međunarodne organizacije rada na Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima.
9:10, ovo su vesti u 9 Radio Beograda 1. Dinar je danas zabeležio oštar pad u odnosu na evro. Oslabio je za 1,3%, zvanični srednji kurs je 112,46 dinara za evro. A vlada Srbije razmatraće uredbu o minimalnim i maksimalnim cenama grejanja, saopšteno iz Ministarstva energetike. Uredba je, kako se navodi, predložena jer postoje velike razlike u cenama grejanja i veoma složenom stanju iz prethodnog perioda.
Miholjsko leto potrajaće i narednih nedelju dana, dovoljno vremena da oni koji to još nisu uradili nabave energente za predstojeću grejnu sezonu. Da li zbog visokih temperatura ili zbog besparice, mnogi građani sa kojima smo razgovarali nisu kupili drva i ugalj.
Imamo TA peć na karabon, mi tamo nema grejanje, plaćamo struju debelo i to je to.
Grejemo se na drva, ali nemamo, polovnu smo kupili, znači kako ćemo još polovnu, ne znam.
A ja se grejem na električku energiju, to će da bude udarac po džepu maksimala, pošto nema jeftine struje.
Drva smo nabavili, a ugalj još nismo, ima vremena.
Naš dopisnik Ozren Rašić istraživao je kakva je ponuda i koliko koštaju ugalj i drva u Nišu.
Ogrevno drvo kod privatnih prodavaca Nišli je mogu ovih dana da kupe na više lokacije u perifernim delovima grada. Ponuda je dobra, cene su prošlogodišnje, a kupaca...
Slabo, nema. Ima, ali nema pare. Nema ljudi pare. Evo, to je problem pare.
Koje drvo prodajete?
Ja momentalno bukvu imam, ima cer hrast.
Koje su cene?
3700, 836. Isto je kao prošle godine.
Od retkih kupaca saznamo da su s obzirom na cene primorani da dobro izvedu računicu o tome sa kojom će količinom ogrevnog drveta moći da prezime zimu.
Koliko vam treba za sezonu?
Po prilike 10 metara drva i tona ugalj.
Kakva je cena?
Pa, ko kupuje njemu je skupo, ko prodaje njemu je jeftino.
Ove godine smo uzeli 5 metra, međutim imali smo jedan bagrem koji smo skinuli koji je obezbedio još 3. Imaće sad dovoljno negde oko 8 metara godišnje je potrebno za parno grejanje za četvoročnu porodicu.
Na stovarištu najvećeg snabdevača ugljem u Nišu situacija je sasvim drugačija. Ima i kupaca i dovoljno uglja, kaže komercijalista Slaviša Stojković.
Interesovanje je još uvek veliko. Najviše se traži Soko i Banovići, to su mrki ugljevi koji se koriste znači, za parno grejanje. Njihova cena se kreće od 12.000 do 15.000. Se tiče lignita, za šporete cena je nekih od 7.500 do 10.000.
Sa ovog stovarišta poručuju da ugalj može da se kupi i na odloženo plaćanje, a da je obezbeđena i besplatna dostava kupljenog uglja na udaljenosti do 20 km.
Dok Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja istrajava u odluci da investitorima odobre istraživanje nikla, javnost i lokalne zajednice su odlučni u nameri da to spreče. I u Čajetini su odlučili da zabrane istraživanje i eksploataciju rude nikla, javlja Zoran Žerevčić.
Odbornici iz Skupštine opštine Čajetina odlučno su se usprotivili mogućnosti da se na području Mokre Gore, koje se jednim delom prostire i u opštini Čajetina, istražuje i eksploatiše nikl, kaže predsednik Skupštine opštine Miloje Rajović.
Pridružujemo se svim drugim opštinama u Srbiji jer smatramo prosto ako dođe do istraživanja, do eksploatacije ove rude, da više nema uslova za turizam na našoj opštini. I mi to sigurno nećemo dozvoliti.
Predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović podseća na ranija loša iskustva sa eksploatacijom rude na Zlatiboru.
Mogu vas pozvati da pogledate kako se odnosila država i Magnohrom na našoj teritoriji opštine prilikom eksploatacije rude magnezita, kakva je pustoš tamo ostavljena i u boljim vremenima. Sada su teška vremena za Srbiju i mi stvarno moramo preduprediti ovu eksploataciju rude.
Narednih dana očekuje se da zainteresovane opštine i nevladin sektor formiraju telo koje će se boriti da se zabrane sve aktivnosti vezane za istraživanje i eksploataciju nikla u Srbiji.
Ovo su vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Studenti Fakulteta likovnih umetnosti štrajkuju četvrti dan, pošto nisu zadovoljni ishodom razgovora sa predstavnicima ministarstva, dekanom i prodekanom fakulteta. Kažu da traže konkretne i prihvatljive odgovore na svoje zahteve. Studentima je još jednom ukazano na kriterijume za upis i rangiranje koji su regulisani zakonom i rečeno da će ministarstvo pokušati da obezbedi još 15 budžetskih mesta za master studije, koliko je inače smanjeno za ovogodišnji upis.
Najveći flamenko gitarista Paco de Lucia nastupit će u okviru 44. Bemusa. Koncert počinje u 20 časova u Sava centru. Uoči koncerta Irina Stojanović.
Čest i rado viđen gost, slavni gitarista Paco de Lucia, četvrti put je u Beogradu, ali prvi put nastupa na Bemusu, kaže direktor Jugo koncerta Boško Radojković.
Flamenko muzika, koja nije klasična muzika, ali tekako umetnička muzika, ima svoje mesto na Bemusu. Normalno, najveći predstavnik je Paco. Ne samo zato što je on prvi put fizički tu na Bemusu, već jednostavno kroz svoj život i delo i kroz umetničku interpretaciju flamenko muzike, on to zaslužuje.
U karijeri koja traje decenijama, Paco de Lucia pronao je slavu flamenko muzike širom sveta. Komponovao je muziku za mnoge filmove, među kojima Ljubav u Barceloni Woody Allena i Don Juan de Marco u produkciji Francisa Forda Coppole. O Pacovom životu snimljen je i dokumentarni film, a španski prestolonaslednik mu je dodelio međunarodnu nagradu za umetnost.
U vestima u 9 stigli smo i do sporta, no sa koleginicom Snežanom Pantović najpre pričamo o nesportskim dešavanjima, ali u okviru sporta opet, o tako, huliganizam.
Nažalost, Srbija je opet, eto, kao tačka dnevnog reda disciplinskih organa UEFA. Naime, kontrolna i disciplinska komisija Evropske fudbalske unije raspravljaće o slučaju Kruševac na svom redovnom sastanku 22. novembra. UEFA će pokrenuti postupak, citiram, protiv Fudbalskog saveza Srbije zbog nepropisnog ponašanja igrača Srbije na kraju utakmice Srbija-Engleska, a takođe i protiv Fudbalske asocijacije Engleske zbog nepropisnog ponašanja engleskih igrača na kraju susreta. Kada je reč o navodnim rasističkim uzvicima sa tribina, UEFA će pokrenuti postupak protiv našeg saveza zbog nesportskog ponašanja domaćih navijača tokom meča i na njegovom kraju. Srpski premijer Ivica Dačić naredio je intenzivno prikupljanje svih činjenica o incidentu u Kruševcu. A kada je reč o zaista sportskim aktuelnostima, danas u centru pažnje tenis i košarka, Ana Ivanović će se sastati u drugom kolu Kupa Kremlja u Moskvi sa Ruskinjom Solovijevom. Ovaj meč počeće u 11 časova, a sat i po kasnije naša Vesna Dolonc sa Rumunkom Dolonom Halep će se sastati. Janko Tipsarević je u Beču, on će igrati posle 16 časova u drugom kolu ATP turnira u austrijskoj prestonici protiv Letonca Ernesta Gulbisa. I na kraju informacija da košarkaši Partizana dočekuju Halipionir u duelu drugog kola grupe D Evrolige Moskovski CSKA. Meč će početi u 20 časova i 45 minuta.
O sportu ovoga jutra bila je to koleginica Snežana Pantović.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Korak napred, dva nazad. Kuda idemo? Gosti Maja Bobić iz Evropskog pokreta, Milan Đulibrk, ekonomski analitičar i Đorđe Vuković iz CESID-a. Talasanje, četvrtak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Uobičajeno na kraju vesti u 9 govorimo o vremenu, trenutno u Nišu 10 stepeni, u Kragujevcu 11, u Novom Sadu 12, u Beogradu 14. Kako nas vreme očekuje tokom dana, dežurni prognostičar Olivera Jovanović.
Tokom dana sunčano i toplo, vetar slab, u južnom Banatu umeren jugoistočni, maksimalna temperatura od 21 do 26 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, vetar slab do umeren jugoistočni, maksimalna temperatura oko 24 stepena.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Nikolina Tribunović, Đorđe Radosavljević, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se na ljude i događaje koji su obeležili 18. oktobar kroz istoriju, a 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja prijatno, uz preporuku da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda.